pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα το οποίο, αν και γράφτηκε πριν από τη βάρβαρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και άρα πριν από τα όσα ακολούθησαν, αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα αναγνώσματα για όποιον θέλει να κατανοήσει τα θεμέλια του Ισραήλ και πρωτίστως το ιδεολογικό και θεολογικό υπόστρωμα του μοιραίου πρωθυπουργού του, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Παρότι, ίσως και επειδή, αυτός που το έχει γράψει δεν είναι Ισραηλινός, αλλά Εβραίος της Νέας Υόρκης, Αμερικανός δηλαδή. Τίτλος του μυθιστορήματος είναι Νετανιάχου και συγγραφέας του ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Τζόσουα Κοέν. Όπως και να το δει κανείς, θέλει γερό στο μάχη για να εκδώσει κανείς ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Η Νετανιάχου». Τι στο καλό μπορεί να φορά ένα τέτοιο βιβλίο που φέρει το επώνυμο του μακροβιότερου και του πιο διχαστικού πρωθυπουργού του Ισραήλ. Είναι βιογραφία, είναι αγιογραφία ή λίβελος, είναι παροδία, τίποτα από αυτά. Μια ματιά στον υπότιτλο του βιβλίου ίσως βοηθήσει. «Η Νετανιάχου». Η αφήγηση ενός ελάσσονος και εν τέλει ίσως και αμεληταίου επεισοδίου στην ιστορία μιας ιδιαίτερα διάσημης οικογένειας. Για ποιο επεισόδιο γίνεται λόγος? Σε αυτό το σημείο χρήσιμο είναι να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση για να γνωριστούμε καλύτερα τόσο με τον συγγραφέα όσο και με την ιστορία που βρίσκεται πίσω από τη γέννηση τούτου του μυθιστορήματος και που είναι εξόχως ασυνήθιστη. Ο Τζόσουα Κόεν, 44 χρονών σήμερα, υπήρξε παιδί θαύμα της αμερικανικής λογοτεχνικής σκηνής. Μόλις στα 30 του, κυκλοφόρησε ένα μυθιστόρημα με τον δυσμετάφραστο τίτλο «Witch», το οποίο έκανε μεγάλη αίσθηση και συγκρίθηκε μάλιστα με μεγαθύρια του αμερικανικού μεταμοντερνισμού, όπως το «Ουράνιο τόξο της βαρύτητας» και άλλα. 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Το βιβλίο των αριθμών», στο οποίο, και εδώ θέλω την προσοχή σου, ο πάπας της αμερικανικής κριτικής Χάρολντ Μπλουμ αναφέρθηκε εξαιρετικά επενδυτικά ως ένα από τα 4 καλύτερα μυθιστορήματα γραμμένα από Αμερικανο-Εβραίο συγγραφέα ever. Μια φιλία αναπτύχθηκε ανάμεσα στον νέο συγγραφέα και τον υπέργυρο κριτικό, φιλία που οδήγησε, σύμφωνα πάντα με τα γραφόμενα του Κόεν, στο να του διηγηθεί ο Χάρολντ Μπλουμ ένα άγνωστο επεισόδιο από τη ζωή του, που συνοψίζεται στο εξής. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 και ενώ δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, του ζητήθηκε να οργανώσει την επίσκεψη και την ομιλία ενός Ισραηλινού ιστορικού ονόματι Μπεν Σιόν Νετανιάχου. Η επίσκεψη εξελίχθηκε σε φιλοξενία και έτσι ο κύριος Νετανιάχου κατέφτασε στην οικία των Μπλουμ συνοδεία της συζύγου του Τζίλα και των τριών γιών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο αποκαλούμενος και Μπίμπι. Η επίσκεψη του Νετανιάχου στο σπίτι των Μπλουμ υπήρξε μια καταστροφή, με την κάθε σημασία της λέξης. Αυτό ήταν το γεγονός πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η συγγραφή του βιβλίου για το οποίο μιλάμε σήμερα. Αλλά το ίδιο το βιβλίο είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν μυθοπλασίας. Sorry, sorry, oh, so sorry. Ο ήρωας του μυθιστορήματος, ο Αμερικανοεβραίος καθηγητής φορολογικής ιστορίας της Αμερικής, Ρούμπεν Μπλουμ, ελάχιστα κοινά έχει με τον Χάρολντ, τον διάσημο κριτικό λογοτεχνίας. Το πανεπιστήμιο που διδάσκει το Κόρμπιν είναι επινοημένο έτσι ώστε να θυμίζει σε κάποια σημεία το Κορνέλ, αλλά η γυναίκα του, η Έντιθ, μικρή σχέση έχει με τη σύζυγο του Χάρολντ, ενώ η κόρη τους Τζούντιθ, η Τζούντι όπως τη φωνάζουν, είναι και αυτή επινοημένη, μια και οι Μπλουμ δεν είχαν παιδιά. Υπάρχει όμως μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Τις μέρες της φιλοξενίας των Νετανιάχου στο σπίτι τους, οι Μπλουμ φιλοξενούσαν επίσης μια ατίθαση νεορκέζα ανιψιά, ονόματι Τζούντι. Η ανιψιά έγινε κόρη, το όνομα κρατήθηκε, αλλά εκεί τελειώνει κάθε ομοιότητα. Επιστρέφοντας στην επίσης επινοημένη πολύχνη Κόρμπιν Ντέιλ, στα τέλη της δεκαετίας του 50, βρίσκουμε τον Ρούμπεν Μπλουμ να είναι ο πρώτος Εβραίος που διορίστηκε ποτέ στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Όχι μονάχα μεταξύ των διδασκόντων, αλλά σε οποιαδήποτε θέση. Τα επεισόδια αντισημιτισμού, εκδηλουή και καλυμμένου, δίνουν και παίρνουν στο βιβλίο. Σε ένα από αυτά, μαθαίνουμε ότι κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα, οι συνάδελφοί του ζητάνε από τον Ρούμπεν να ντύνεται Άγιος Βασίλης, αφού ούτως ή άλλως εκείνος ως Εβραίος δεν θα συμμετέχει με την καρδιά του στη γιορτή. Σε αυτό το πνεύμα, όταν γίνεται γνωστό ότι ένας Ισραηλινός ιστορικός έχει κάνει αίτηση να έρθει στο Πανεπιστήμιο, ο Πρίτανης ζητάει από τον Ρούμπεν να πάρει μέρος στην επιτροπή που θα εξετάσει την αίτησή του. Τι κι αν εκείνος είναι Αμερικανιστής, ενώ ο Ετών ιστορικός της Ιεράς Εξέτασης στην Ιβηρική Χερσόνησο τον 15ο αιώνα. Μπορεί το επιστημονικό τους αντικείμενο να μην έχει καμία σχέση, αλλά υπάρχει κάτι σημαντικότερο που τους ενώνει. Είναι και οι δύο Εβραίοι. Όπως και πολλές άλλες φορές στη ζωή του, ο Ρούμπεν καταπίνει την προσβολή και αποδέχεται. Και έτσι, αρχικά εξ αποστάσεως, ξεκινάει η γνωριμία του με τον πατέρα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Μπεν Σιόν Νετανιάχου. Πριν όμως από το ίδιο το πρόσωπο, προηγήθηκε η φήμη του, καθώς το διάστημα της προετοιμασίας της επίσκεψης θα λάβει δύο εκτενέστατες επιστολές, με τις οποίες και οι δύο συντάκτες του, Αμερικανοεβραίος Ραβίνος ο πρώτος, Ισραηλινός καθηγητής ο δεύτερος, στηρίζουν με πάθος την πρόσληψη του Νετανιάχου στο Πανεπιστήμιο Κόρμπιν, για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Ο Ραβίνος γιατί τον εκτιμά βαθύτατα και ο καθηγητής γιατί δεν βλέπει την ώρα να τον ξεφορτωθούν από το Ισραήλ, όπου με την παρουσία του έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Συμμετοχή σε προβοκάτσιες, ακόμη και σε ιονεί τρομοκρατικές ενέργειες. Με τις δύο αυτές επιστολές, ο συγγραφέας μας συστήνει διαφορετικές όψεις του εβραϊσμού, δράττοντας την ευκαιρία για μια ιστορική καταβύθιση στις πηγές του, περιγράφοντας τις δύο κύριες εκδοχές σιωνισμού που συγκρούστηκαν κατά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Τι είναι ο σιωνισμός? Ανοίγω παρένθεση και αντιγράφω από τη Wikipedia. Ο σιωνισμός είναι πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου εβραϊκού κράτους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που θα συγκέντρωνε όλους τους Εβραίους της Διασποράς. Το όνομά του προέρχεται από τον λόφο της Σιών στην Ιερουσαλήμ. Κλείνει παρένθεση. Ο πατήρ Νετανιάχου ήταν μαθητής του Ζεύ Ζαμποτίνσκι, του γνωστότερου υπέρμαχου της πιο ακραίας εκδοχής του σιωνισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η ιστορία των Εβραίων είναι ένα διαρκές ολοκαύτωμα και μοναδική διέξοδος από αυτή τη μοίρα είναι η δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους. Έτσι, η ίδια η ίδρυση του Ισραήλ επενδύεται με μια θεολογική άποψη, αυτή του αιώνιου θύματος. Να σημειώσουμε εδώ το εξής ενδιαφέρον. Στην ίδρυση του Ισραήλ επικράτησε ένας άλλος σιωνισμός, πιο ήπιος, πιο ορθολογικός ας πούμε, περισσότερο κοντά στο διαφωτισμό. Να που όμως η πανουργία της ιστορίας έδειξε τα δόντια της, καθώς τελικά με την επικράτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην πολιτική ζωή της χώρας, ο ρεβιζιονιστικός σιωνισμός του Ζαμποτίνσκι και του πατέρα Νετανιάχου πήρε την εκδίκησή του. Με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε, τόσο για τους ίδιους τους πολίτες του Ισραήλ, όσο και για τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι, στο πλαίσιο αυτής της θρησκευτικής θεώρησης του δικαιώματος του Ισραήλ να κατέχει την Παλαιστίνη, είναι αμφίβολο αν λογίζονται καν ως άνθρωποι. Shoulder, hold me in your arms, baby.
that you love me too. Put your lips next to.
Επιστρέφοντας στο βιβλίο, αν και ποτέ δεν φύγαμε πραγματικά από αυτό, το «Η Νετανιάχου» είναι προϊόν μιας συγγραφικής ιδιοφυΐας και ο Τζόσουα Κόεν φτιαγμένος από τη στόφα των συγγραφέων μεγάλου βεληνικούς. Το ύφος του, κάτι ανάμεσα σε Woody Allen και Philip Roth, με τις εκπληκτικές σκηνές με τα πεθερικά στο σπίτι, με την Τζούντι που θέλει να αλλάξει μύτη και αργότερα με την μπουφόνικη σε κάνς με τους Νετανιάχου φιλοξενούμενους, του προσδίδουν έναν ελαφρύ και κωμικό τόνο που ίσως μπερδέψει ορισμένους αναγνώστες. Το μυθιστόρημα είναι πιο βαθύ και πιο έξυπνο από ό,τι μας παρουσιάζεται. Το πορτρέτο του πατέρα Νετανιάχου μπορεί αρχικά να μοιάζει μονομερές, έτσι όπως εμφανίζεται αυτός και η οικογένειά του σχεδόν σε άγρια κατάσταση, αγενής και αχαλήνοτη, αλλά στο σύνολό του είναι δίκαιο. Του δίνει αρκετό χώρο να αναπτύξει τις απόψεις του για τη μοίρα των Εβραίων. Απόψεις που δεν αφήνουν ασυγκίνητο ούτε τον ήρωα, ούτε τη γυναίκα του, οι οποίοι, ως τυπικοί Αμερικανοεβραίοι, είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να βυθιστούν στις ενοχές και στην αυτολύπηση, υποτιμώντας όσα έχουν επιτύχει. Το μυθιστόρημα ολοκληρώνεται με τις ευχαριστίες του συγγραφέα, ένα εκτενές κείμενο που στην ουσία αποτελεί οργανικό μέρος του, όπου πληροφορούμαστε ανάμεσα σε άλλα και την πορεία των Νετανιάχου και των τριών γιών τους, που μονάχα συνηθισμένοι δεν ήταν. Ας μην αποκαλύψουμε την αναπάντηχη πινελιά του τέλους, ενδεικτική του ανατρεπτικού χιούμορ του συγγραφέα, και ας πούμε μονάχα το εξής. Το «Η Νετανιάχου», παρότι όριμο έργο ενός ήδη αναγνωρισμένου λογοτέχνη, απορρίφθηκε από 20 εκδότες. Ξαφνιάζεται κανείς? Το βραβείο Πούλιτζερ ήταν η απόλυτη δικαίωση για τον Τζόσουα Κόεν, ο οποίος εκτός από τολμητείας αποδείχθηκε αναπάντεχα επίκαιρος και διορατικός. Τέλος, μια κουβέντα για τη μετάφραση. Το μυθιστόρημα είναι γεμάτο εβραϊκές λέξεις, ιδιωματισμούς, αναφορές σε θεμελιώδη εβραϊκά κείμενα. Σε αρκετά σημεία είναι πυκνό και δύσκολο, παρότι όπως προείπα, στο σύνολό του είναι αστείο και διαβαστερό. Ως εκ τούτου, η μετάφρασή του από τον Παναγιώτη Κεχαγιά ήταν πραγματικός άθλος, ένα απόλυτα κερδισμένο στοίχημα, ενώ και η επιμέλεια στάθηκε στο ύψος της. Ένα κόσμημα στη σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg, από όπου σημειώστε κυκλοφορεί και το προηγούμενο μυθιστόρημα του Κόεν, το απολαυστικό «Οι μεταφορές του βασιλιά». Τι άλλο να πούμε τώρα. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Everybody always picking on me. That's him on his knees. I know that's him. Getting 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown. Charlie Brown. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.